सतगुरु मेरा पाण निपाण सतगुरु मेरा घर दीवान सतगुर के हो सद पल जाया प्रगट मारे जिन कर दिखवाया जिन गुर से व्यतिस पौन व्यापे जिन गुर से व्यतिस दुख ना व्यापे जिन गुर से व्यतिस दुख ना संतापे नानक सो दे सिमरत वेद नानक सो दे सिमरत वेद पार करम गुर नाही भेद
जपो गुर जैसा नाही को गुर जैसा
सतगुर पारस परसिए कंचन करे मनोर मलीना सतगुर पावन चंदना वास करे लखीणा मान सरोवर सतगुरु कागो हंस जलो दूध पीना सतगुर पूरा पार जा सिमल सहल करे संग लेना सतगुर बंदी छोड़े जीवन मुक्त करे उड़ीना जीवन मुक्त करे उड़ीना जब गुर जैसा नाही को देव
गुर जैसा ਗਿਆਨਕਾਰ ਵਤੀਜੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਹ ਪਾਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਸ ਜਪੇ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਤਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੌ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੌ ਤੇਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ जो हर जस सरवणी सुनते हर जस सरवणी सुनते तन तन पात ना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते तन तन पागत ना गुरमुखा जो गुर सिख ले मन जिणते सबदों वटे पाग जो गुर चरणी पड़ चरणी सबनों वटे पागे गुर सिखा के सबनों वटे गुरचरणी पढ़तियाँ गुरचरणी पढ़तियाँ सब तों वड्डे भाग गुर सिखा के जो गुर चरणी सिख पढ़ते जो गुर चरणी सिख पढ़ते जो गुर चरणी सिख पढ़ते
गुरु प्यारे अपने दुनियावी रुझेव्या संकोच के गुरु की गोद विच आए हो शब्द सरवण कर रहे हो सबदों वडे भाग गुरसिखा के जो गुर चरणी सिख पढ़ते शायद कुछ संगत नवी होवे जिन्हों की रूटीन हर वीरवार आउण दी है वो जानते ने एक लड़ी वार प्रकरण चल रहा है गुरसिख कौन है जिदे कोल सत दान ने केड़े सत दान सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाहो दान परोसा दान दाना सिरदान नाम दान अरदास दे विच सिख दे लई ए सत दान मंगे गए ہر سکھ دے لئی سات دان منگے گئے یہ سات دان کی نے انہاں دا نچوڑ کی ہے لڑی وار آپ جی سرون کر رہے ہو تے اج واری ہے پنجویں دان وساہو دان سکھی دان بارے کیس دان بارے رہت دان بارے وویک دان بارے چار ہفتیاں چ آپ جی نے پرکرن سرون کیتا ہے وساہو دان کی ہے ساڈے کول ہے کہ نہیں آؤ اج مہاراج جی یہ سیوا لین ایک واری یہ پنگتی پڑھو پیار نال سب تو وڈے پاگ گرسکھاں چرنے سکھ پڑھتے ہیں گر چرنے سکھ پڑھتے ہیں سب تو وڈے پاگ گر سکھاں کے چرنی سکھ پڑھتے سکھ کول وساؤ دان بھی ہو دھیان دینا اس تو اگلا دان جڑا اگلے ہفتے مہاراج جی نے سیوا لینی ہے بھروسہ دان وساؤ دان تے بھروسہ دان انج کہہ لو بھی تصویر دے دو پاسے تھوڑا جا ایک فرق ہے بھروسہ دان ہے ایک تے بھروسہ تے وساؤ دان ہے جنوں ٹھیٹھ پنجابی چ آپ جی دے چرناں چ رکھیے اندر وشواس آ جانا کہ میرا گرو سمرتھ ہے یہ وساؤ دان گرو دی سمرتھا دا وشواس یہ کسے کسے کول جے شاید ساڈے جو کئی بیٹھے ہون ادھے وشواس والے اندھورے وشواس والے وہ سمجھ لینا انہاں کول وساؤ دان نہیں کئی واری اندر نہیں صدق آندا میرا گرو سمرتھ ہے انہاں نوں ادھے وشواس والے کیا جائے گا اندھورے وشواس دا نام دیا جائے گا ٹھیٹھ پنجابی انہاں نوں کچا پلا کہندے آکو ستنام کچے پلے اور میں گرو دی گود چ بہ کے کہہ رہا جے اج تو 20 سال پہلے شاید داس دی زندگی چ وی یہ دن ہے سارے پہنچاتی یہ وساؤ دان ملیا کہ نہیں وساؤ دان گرو دی سمرتھا تے وشواس میرا گرو سمرتھ ہے وساؤ دان گرو دی بوڑی تے وشواس میرا گرو بوڑن والا مینو پہنچن والا وساؤ دان میرا گرو مینو ہر ویلے ویخ رہا آکو ستنام بڑا ہی پیارا دان ہے جی مل جائے اندر اتنا سواد رہے گا اتنا رس رہے گا کہ گرو میرا بوڑن والا ہے گرو میرا سمرتھ ہے
میرا گرو ہر ویلے مینوں ویکھ رہا ہے، وساؤ تاں تھوڑا جا میں نشانہ آپ جی دے چرنہ ہی رکھا، اتہاج تسی نہ سنے بھائی آدم، بھائی آدم دی پتنی نے گرو رام داس جی کولوں پتر دی منگ کیتی سی، میرے مہاراج جی نے بخشش کیتی سی، آکھیا سی ہوئے گا، لیکن ترن لگے ہاں پریڈ آ گئی سی، بڑیا نے کیا ہوئے گا، انہوں نے بھی کہتا ہے پتا نہیں ہونا ہے کہ نہیں، گج کے آپ کو ستنام یہ سمجھ لینا بھی ساودھان نہیں سی، یہ تو گرو کرپالو ہے نا آواز دے کے بھی ساودھان بھریا، کیویں بھریا بھی ساودھان، کہ اج تک دنیا تے رواج پتر دے جنم ہون تو بعد نہ رکھیا جاندا ہے بھائی آدم، جیڑا تیرے گھر پتر ہوئے گا او دا نام سی اج ہی رکھ دیاں بھائی بھگتو، نام رکھی تے بڑی کرنی کمائی والا ہوئے گا، او دی وی پیڑی چلے گی، آکو ستنام ہن دھیان دینا، جدوں اینی گل کہی نا اس بھائی آدم دی گھر والی دے اندر وساؤ دان آ گیا، جی نام ہی پہلے دیتا ہے پیڑی بھی چلے گی، کہتا ہے کرنی کمائی والا بھی ہوئے گا، ہن تے ہوئے گا، ہن سارے چاتی پاؤ کہ ساڈی اندر وساؤ دان آیا کہ نہیں، وساؤ دان ہے گرو دی سمرتھا تے وشواس، میرا گرو ویکھ رہا ہے بھائی جوگا جی ویسوا دے بوئے والے پیر گئے تے کیوں گئے، اجے تک وساؤ دان نہیں سی، کیڑا کوئی ویکھن ڈیا، آکو ستنام جدوں پہنچے ہیں نا آنند پور، میرے مہاراج جان کے اکھ میٹ دے نے کھول دے نے، کہندا مہاراج جی انج لگدا رات ستے نہیں، وہ ٹیکا لایا وساؤ دان دا جو گیا، جگاوے بھی آپ تے پچھے بھی آپ، سارے گج کے آکھو ستنام مہاراج میں تمہیں جگایا، پھر جدو دسیا رات کیویں بیتی، ہاں مہاراج من دی دشا ماڑی ہو گئی سی، پیر گئے سی، اور ایک چونکیدار کھڑا سی پوڑیاں تے، انہیں جان نہیں دیتا، وہ چونکیدار کون سی، گرو گوبند سنگھ، آپ سارے آخو ستنام، اس دن بھائی جوگے دے اندر وساؤ دان آیا، او ہو پہلے تے میری درشٹی سی کون ویکھ رہا ہے، اج پتہ لگ گیا کلگیاں والا ہر جگہ حاضر ہے، گج کے آخو ستنام، یہ وساؤ دان ہے گرو دی سمرتھا تے وشواس آ جائے، آ تھوڑے دنوں دی گل ہے، آپ جی نو پہلے بھی شاید دسی بھی ایک شریر کہن لگا بھی میں گاترا لا دینا سمنی صاحب پڑھنی چھڑ دینی ہے، میری آ چیز پوری نہیں ہو رہی، وساؤ دان نہیں، گرو دی سمرتھا تے وشواس، اس کر کے شبد بھی داس نے وساؤ دان دے پرکرن نو لے کے لایا ہے جو تسی ہنے سرون کیتا ہے، گر جیسا نائی کو دیو، نائی کو دیو، نائی کو دیو، نائی کو دیو، اندر وشواس ہوئے بھی میں سومنی صاحب پڑھنی ہے، میرا کوئی نہ کوئی تے دکھ جانا ہی جانا، میرا گرو سمرت تھے، بانی سمرت تھے، میرا گرو بوڑی ہے، میرا گرو ویکھ رہا ہے،